Gideon Tamani nianga kunafunu ye bamananka
Sango manike kanya shekin ote menani mwintita ani shekin ye bafula beka ufe ino. Sanga kile mbesi jota mani kumaso kwa nana lawe mbaka bela jele ni sango ma. Bamana nkawa kuna foni bakurumba ulufleni. Jela ben doko kun tako folo ube damine ni alamisa septamru kalu kileta anduru samba fula ani muka nifula. Sikida kudo mwaya yada kafoku akaka mbela jele nka iere ye akon nana. Ekwale karamogo minu nye oktobo kalu kileta ani duru benka semen kwa nintaka nombla ya ida kafoku ubinata kile saba barabla laka damine oktobo kalu kile saba anatala wa uwere bebe kala untalima kura ye demasa uluko nye uka joro ira. Oktobo kalu kile folo wakata akili flala samba fla ani mkwani fla bi nalo gymnastik ali kwa nimena ke bamako kwa nana labimba uku akunde ye siku ani donku maminu mbe ni kwa nana uluka sika ye wala saku ula kudon niyo kuna funi bakurumba uye minu mena lasi auma aiseta jarafe gangi kante alibene kukuna Au bismillah nga kuna funu keneka. Chala bendo koko ube damine ni alamisa okt septembro kalu kileta ani duru samba fla ani mukani fla. Ni nta kufolo kumase nye ko siya ani takabulu minumbi maliko nana ka uluke ben usiraye asinfe. Wale chama kwa ni benda sigisinka siku ani donko usirafe. Nyema uko akunye ben alini chala ben ubisakana maliko nana chukumina. Abitose na fo septembro kalu kile muka ani kile. Draman maiga ali saloli minke akula maram kilibali benya folike.
Nyamoko kafola ni ndogo kumi nyashine ndo beni kele nya sabatili ma. Abina kia sababu ye sira munu tara ben sabatili langa jamana kono kulu sinsi. Farikolo nyana jo ubinake. Kalo minake seko ni ndogo tana sira ula. Nyana jo ubinake. Nyoko na famia ufanda binake. Sigidala mugo ubina la famia marabulu ukono. Aleni anga jamana koka. Kabado fasode nyumayala. Ani kelenya. Be hakili biseka sigi chugo mina. Aleni kadusuku unke kelenye. Jami mbe sigidala mugo ni nyokonche. Hakili jagabo binake uka. Aleni sigidala mugo ni finintigila kao ni nyokonche. Minisiri mungabara nyashine nubeni kelenya sabatili maanga jamana kono. Koni doko kuintali. Koe la nyini minkera Assise Nationale de la Refondation Sinfe. Aleni Conference d'Entente Nationale. Obenata. Nindoko kuintali nuka nyashi beni kelenya sabatili maa. Sigidala mungo hakili nate kelenyi oka. Nindoko. Ko musaka miminado alabe nina ni obita sefawari milion kemeflala. Ko obisaka do dawarefe. Inafo kenea. Maaku madugulu uluka lakana ko sabatili. Aleni demewu. Nga. Machama kone sigilendo kane haklina inkono.
Aywa, Mariam Kulibali, Dr. Yakuba Duguni ni aliye sigida kudo mgaye aira kafoku ya sa siyawu anitakabulu minumbe malikono uluka seka ke chelaben usabuye kubila jelenkanka iira ye akonana. Abedraman maigia uka kumabara la lale tangarabe kamfali.
C'est bien que le Mali c'est une diversité culturelle.
Merci. Tiendo, Mali la chia bebi nyoko soroya. Nga, ko in laben chuku mani ja kosebe. Kada munka, ukana nyine mado ko munu joro kabun, ko inanu kang usendo ala. Obe talike, sigida kono mamunu sendo na lakana balia koula, ka ulu nyini kudo. Bi ame kakumani benye, nga o benye muye, ya fanyini. Wa anka nga soama fene, mamunu sendo na jafaria wale nununa, uluka na ka jo uka kojukula. Ani ka yafa nyini maufe
e cherche a se faire partout
obsaka wakil na di si jota mani kani kuna fonu nuka aka page Facebook walima aka compte Twitter usanfe Kalanko na sira fe samba flani mukani fla kata samba flani mukani sabala o kalan kan kata October kalu kli saba nata nga abiso nga ke ekol karamoko ko bamako ekol karamoko minu ni October kalu kleta ani duru ben kan 70 kanobla u kakulu mimbe bamako u yaira ko fo ko ubnata kli saba barabla la ka damne October kalu kli saba kelina u bani ni u ka juru minu mbe ino uluka sara u koni kelino ka di masaw juro ko sobe ni ulu yare bani ni ekol karamoko fe u sabali minye gouvernement aleka fanfela ye okona ida ko foko ferro binata akula sama siku aleye akunya nyini amsatu tore binya folike
lekol karamo ba iraka fo koni hakli na intara chien chama temenin ko fe ukelenga la nyini nyeka soro ko ula ni syndicat nunu ba iraka fo ko zeina ta ku che sirilendo wala sa ubeseka nye soro ko la chugomina ode kama ubina kle saba barabla boloda o hukumu kono Sheikh na malikite ale synergie des syndicats d'enseignants au coordination mibe bamako o nye mo godoi
durum ngoro munu be no ani baramunu nganga ke inafo ekol metera la ambe avancé chukumina olupe ona nulukera wardo be noy babe dogun jambo o toronte régularisation do be noy comme solution tala amse mina oega uliga anga kelekangere oega mae priavi nadu kabe kol taima tango manyena bo barati
l'école des somogo buga jorona ira wa ubanyini l'école karamogo nunu fe uku haklito demsenu ka sinye sigila dauda sako ale fédération nationale des associations de parents d'élèves du mali ale au secrétaire général adjoint
kol de jamana ira sisimbre ni yame ka ku jamana betanye kala nyana mabe kol karama nyana mabe kol de tlonge fenye kol karama te tlonge fenye parce que bedem be kol don ni grave beke a ngon tsega mo abal ka grave mani grave ga wonu ku haklito dumsenu na parce que dumsenu de ko be ul deka jamana fana ga ki jojo horola fem min beste ga kalanta nye jamana ki jogo go dafa
ministri somi ga baranya shinono kalankoma ale ba ira ka fo ko fero begata wala sanye ka soroni koina okana take kololoe l'école tana taka
nitunye mamadou samaseko ale ka nona blaye min bayele manamba manankana amseto gogo turefe soni malikonna na kulubena seke ka nyeshi kala fliko ma jamana konna na o takeda o bena demendo kala fliko ma o kuna foni koni dira maracha maboli o ministri so fe aira laka fo ministri so chama o koni bena ujira yeni bara o konna na kren kren yala laka na ko sharia ko fogata si maracha maboli mauma aleni autorité indépendante de gestion des élections Abdoulaye Touré Ali Kibare Amano Soraka la letangarabinya folike
Ministre somi nyashinendo jamana chabolima oka communiquer dokono a article 10 konontonana aidadu kulumun sigira kalata ulabenin kama ko kabara ufesefese ni kulukura inga bara de ka ministre somi nyashinendo jamana chabolima ko odeme kalata baraula o kalata betalike jamana nyema kalata depite kalata meruka kalata fokase yelemani mimena do jamana sharia sumbala ani fene ka jamana kono deun la donia kalata ke kunyumana aira la ka fo gafe kono nana ko ministre somi nyashinendo jamana chabolima ko rebena blakulu nyema yala kulu ima ube faranyongo nga doko kukono sinye kele o mimbeke jamana nyema ka yamaria kono nana. Uwaira kafo kukono nga na minube jamana wera ukono kulu feneweseka usi ndu kulu inga bara ula.
Minye soko maneke kanya shiki nye ote mena nyuminti mukan aniduruye alisa nyema soro patrona ale gela ya ula. Mamadu sinsi kulibali aleni amadu sankare ni alibi wile jajeba ulu usi mboli mkofe anyema yala. Franche fanga nyema ya su minkanka siki benteka ke ufenaka wala saa kala frikura ulubeseka labi nchoko mina. Se NPM mkodo ya iraka foku sebe nkura kumi kwa nijera akono kudi nana ni gela ya ye mamadu simasiku aliki wara mingu soro maram kulibali.
Une mort monumentale. Ulu koko ka barabina ke minye sisa oye ka nyamgo munube ukuna sisa nkulobo unola nkulu nununka fola nyamgo munube ukuna ule dansago wakado faroga geleya ereka kateme korolinka Omar Djouara ali ukakuluka kumala silai wa conseil national du patronat mukodo
dans ce collectif actuellement il y a 20
patronat kulubi sabani konontona mugan konontonde betoina ulu de jera ka sebendu wala sa administration kura mimbe patronat kono o maukata o fanga bara u yere damne na jumado Omina ubanyi ni yele makado anga benkanka. Omini barami nudiruma uluwele tefang lenfe.
Ki e kontrere o mission kon leza konfie.
Nyamoko munu mbu kuna sisan ule ya sebenti ya kafo kulu madoreke ubebe na sharia munu kan ulula batuliko. Ubanyi nukulu nife uku yere mine. Soya golfa. Ale nyamgo emi sigileno conseil national du patronat moko kuna folo
azamode na kele afora yelmaka ke textula reglement intérieur ani statut yelmaka urula ajirala assemblée générale le 13 août ka approuvé uria approuvé o approuvé to moko dos mununko utala bi ulu bora anya bi le vote la moko keme ani moko golongula e textim voté ka fo ulu sonama mimba kono mao ma tunye président koroye senpemna jessaka ke candidat e odema be duma anya ni nufe o ka laje ma uka so akuluyo ajaje nimbe anka mwode ambe ka kaula
yani sharia tigila mogo ka ni ko inkiritre nyamoga ya kalfale no munna uluko kulute mogo wada don uka nyamogo ya ali abuba maigako kulu mimbe so ya golfa ale ka boloka ulube fere kala talabe october kalo kli ko nantonata
inafo antunye alase au machu mina kuna foni uluba kurumba la farikulu nyana je sirafe bina la gymnastique o tako follow ubina ke october kalo kli follow kata aklif la samba fla animu fila palais de sport Salamata Maigala o lasekɛra lajɛrɛ dɔ senfɛ min labɛnna fédération malienne de gymnastique o maw kɔni fɛ tarata 12 septembre kalo tile 13 a kun ye seko minnu bɛ gym kɔnɔna na olu ka se ka lako dɔn ka dɔ fara u ka dɔnta ka walasa ka laɲini wɛrɛw olu kɔni sabati Ziyadata Maiga ale ye min sɔrɔ a kibaruyaw kan Mariam Kulibali
tile fila kɔnɔna na ekipe 14 de minnu kɔgɔda ɲɔgɔn kɔgɔ la minnu bena bɔ marabolo kɔnɔ ale ni bamako yɛrɛ kɔnɔna na o ye kulu ye minnu be fédération malienne de gymnastique la mamadu sangare y'o fédération ɲɛmɔgɔ ye
k'a jirala k'a fɔ marabolo yi kelen kelen kɔnɔ fédération ka lasigidenw be yen minnu yamaralen don an fɛ n' o ye ligue régional ye olu kelen kelen bɛɛ bena délégation bila ka na minnu bena compétition yi kɛ
biennal national de la gymnastique ale ta ko fɔlɔ tɛmu be min kan o ye uni par la gymnastique pour une transition réussi ye a labɛnbagaw ka fɔla ka bena kɛ sababu ye lolo kura minnu be ni farikolo ɲɛnajɛ yi na olu ka se ka dɔn modibo kamisogo ale ye fɛmi gym secrétaire général ye
dan région kura minnu dayalenna an ma se ka baara kɛ n'olu ye mais dans les jours à venir olu b'an rejoin biennali yɛrɛ dabora pour que an ka se ka munu dogole no anga se ko lu so pour que ka compétition au niveau africain international ko prépare
ka la donia ka foko ka fara fara ko lo nyana jo ka se ko ni donko tigila mo fa na minata ni nyana je en keneka kerengana ni ala assemblée instrumentale ale ni balé national
mali la min ye kafe noir ye ale kɔni mini o be ka san sɔrɔ sugu kɔnna na dɔgɔtɔrɔ y'a yira k'a fɔ ko kafe noir ale kɔni ka ɲi adamaden ka kɛnɛya ma ko nga amingo jugu walima ka fɛn wɛrɛ ɲagami a la i n'a fɔ ɲanamini fɛnw ko o kɔni fɛnɛ bena ni kɔlɔlɔ ye ka ɲɛsin kɛnɛya ma fatumata maiga ale ye ɲinini kɛ a ko kan fatumata ko jo be ɲɛfɔli kɛ
kafe minbagaw ka fɔla nafa caaman ne b'a la o bɛɛ n'a ta a minbagaw b'a jira k'a fɔ ko kafe kɔni sɔngɔ ka gɛlɛn kosɛbɛ kafe feereyɔrɔw la ani sugu kɔnɔnaw la
sani mi kɛ dɔn dɔn kafe da cayara sigoro fana da ka gɛlɛn mɔgɔ ka sɔrɔ kun ye min ye fɔlɔ la kafe la i t'o sɔrɔ a la san yɛrɛ
ne bɛ kafe min a ka ca san mugan ne l'a min ya sɔgɔma a kaw sa ne yɛrɛ ma ne fari sale mana wuli kuma kuma ne ye kafe min ne bɛ bɔ ɲɔgɔn na
ne ka daraka de ye kafe na ne ye kafe min sisan ka taa an ka moto taxi bolo la mɛm na ma dumuni sɔrɔ ka dun
Ibrahim Sisogo n'ale ye baloko dɔgɔtɔrɔ a b'a jira k'a fɔ ko kafe bɛ se ka nafa lase buna adamaden ma nka n'a dama tɛmɛna a be se ka kɛ sababu ye ka dusukundimi bila adamaden na
kafe nafa ka bon kosɛbɛ maninfin ma o y'a ye n'i bɛ k'a min ni hakili ye i tɛ k'a dama tɛmɛ nka n'i y'a min ni dama tɛmɛ ye a bɛ kɔlɔlɔ lasi mɔgɔninfin dusukun ma
an b'a ladɔnniya k'a fɔ ko kɛnɛya tigilamɔgɔw b'a ɲini muso kɔnɔmaw fɛ n'u be kafe min u kana na tɛmɛ bɔlini ɲɛ fila kan kile kɔnɔ
Studio Tamani Sengoroma donné dans Suède, Danemark, Suisse, ani République Tchèque gouvernement fait, kafra ino européenne ka.
sɔgɔma nɛgɛ kaɲa seegin o tɛmɛna ni minti bisaba ye o de be sena ye an ka marabolo olu kunnafoniw kɛnɛ ka cɛncɛn bɔla dɔ ale kɔni fure yera ni tarata septambre kalo kile bisaba san b'a fila ani mɔgɔni fila protection civile maw fɛ kulukorokaw fɛ yen nɔ ɲamina ni o ni kulukoro cɛ bɛ taa kilomɛtiri kɛmɛ ani biduru ɲɔgɔnna la sheerew kɔni a yira k'a fɔ ko mɔgɔ fatuli min filɛ ni ye ko a tununa kabini kari don yaasa ni n'a ɲɔgɔnnaw be se ka bali cogo min na ɲɛmɔgɔ kɔni b'a ɲini dugudenw fɛ u k'u janto u yɛrɛ la kosɛbɛ lajɛrɛ sikasokaw fɛ yen nɔ yaasa ka fɛɛrɛw sɔrɔ cogo min na manka minnw bɛ kalafiliko la mali kɔnɔ u be se ka ban o kɛra tarata mɔgɔ bi6ɔrɔ ɲɔgɔnna ka bɔ politiki tɔnw na fɔɔ ka ta se société civile kolu ma olu kɔni kun bɛ a kɛnɛ ka u y'a yira k'a fɔ ko a kun dɔ ye min ye kalafili ɲɛmaw ye olu be se ka ɲɔgɔn ye ka kuma cogo min na yaasa gɛrɛya minw bɛ a ko kɔnɔ u be se ka ban ni lajɛrɛ yɛrɛ musaka bɔra onifam maw olu kunna an b'a kuncɛ bafulabekaw fɛ yen nɔ tonbora komini kɔnana usubi janya a yirala k'a fɔ ko ɲina min ye jamana ka yɛrɛ mahɔrɔya ye ale kɔni tɛna kɛ ɲɛnajɛ ba ye ni fura mɛri ale kɔni fɛ a y'a yira k'a fɔ lase dɔ kɔnnana ko a sabu tɛ dɔwɛrɛ ye kariɲɔgɔnna minnu olu kɔni kɛra jɔnya o sira fɛ ni o yɛrɛ kɛra sabu ye sifin dɔ ale bɔnɛna ani na surubere mɔgɔ caaman minɛna ko wa a kɛra sabu ye basigibaliya o nana bafulabe sɛrikili kɔnnana ni ne be dansigi an ka bi kunnafoniw na bamanankan na aw ni ce lamɛnni na imira na kilo maiga ale bena ni kunnafoni bɛlasaw ma kɔrɔbɔrɔkan na aw be se ka kunnafoni nu sɔrɔ fana studio tamani ka bɔlɔlɔ kan ni a ye www.studiotamani.org kɔri walima ka wulili kɛ fo viamo kan 37 9 32 ale ni kelen yani korobolo kan fola kana mi magazine kono kuma lase aw ma min ye beje fanga ye ale koni famulen te mali kon nana ni mali de chama ale koni hakilina ye kasoro min ye beje fanga ye ni a san bisaba ani kilen ye ale koni be mali kon nana min kachani fanga dafri saba ni kona ye odu koni kera odi hukum kon nana ni alamisa septembre kalo klitan duru san bafla ani mukani fla beje fanga utukola dombe ni na maya fatumata kujo ale ni min ke akuka anga jakula mi
malende chama kon buka dusu kasi jira ka kenya ni beje fanga la wali aliye anga jamana kono uka fola fanga te beje
ni beje fanga kon ko kuma fora kerengere nyana malita nebe u jate fen na fantay bi fem min kanyama o jagoya fanga de mesaka fo bakuruba yala anga farafina jamana ko nanna ama fam nya kanye
sisa fanga ka dini kateme mali beje fanga ka
a demokrasi be a sen kelen kan demokrasi kuma de be fo nya mgo fe pour que jamana yere soro daw u kase ka o kla ni ñoron tie
ki ka beje fanga ke ina fo be ka mgo re la digi o tise ka ñe ne re bise ka fo mali e beje fanga soro
di pays
nga kayatu kulubali ka fo la na le du munu fe fere lay abajira ka fo ni mali yo la fia ko nana o sababu bora beje fanga de la
demokrasi e femi famara plasido pandara plasido chigado chigasila famara limiti ga dama pandara limiti ga dama ne ro ni buri be mali demokrasi ja parce que mali seigneur reina akumbe demokrasi anisna wuya wana te mo ko ni aso dra anyo ko faka woni demokrasi be malla yere
jati minen kela do kon ba jira ka fo beje fanga be lawale ya togo mina anka jamana kono oni maliyon fela te kili docteur abdul sogodogo ale nyini ni kelay bamako san fe kalan so la
abala ka fo mi ma demokrasi famelu masoro akono ko sebe nemoko sikili dronte jamana do bolo de be marala ngela bami yelala ye jamana do bolo masoro do fakana ka se hakka dola abina so jamana do joro kan no dron kan nemoko so kan ti yo election nemo election bola la jamana marali konna la sen chaman be no ite ka se jamana do la
politique kulu ta fan fe olu koni bolo malien dembe kanga fara nyokonka kajate mineke mara kechoko fero kan wala san ambese ka boni gelia nkono Abdraman Jara ale URD madoy
onga chamana kono bi dugu dugumbe demokrasi ko dron ki voilà a froid abesro sikika fokono gelia la chien fola klenia la sikika fo utse ka ke berebere jekulu dron nyokonte no parti politique kanga ke anga chamana composante ke nyokonte anga la de la nini mi no malien beka la nini bi no be kelenya o ka se ka sigi jamana kono wa jamana re ka se ka sigi atatugo normal la
akil na jigina beje fanga taku mugan wulvlana obika ke wakatila kasoro anga jamana be franche fanga konnana kabini utukalo kletan shegin sam baflani mugan wakatula